Gepliyer Azadlyk Radiosyň. Ertiriniz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2019-njy ýylyň 14-nji noýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda çağalar üçin gyşky giýimleriň bahasy minimal aýlyga golaýlady. Dolaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen birlikde azyk haritleri hem gymmatlady. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözeli Hudaýberdi we tanış edýärin. 13-nji noýabrda Awganystanyň içeri işler ministrliginiň kabuldaky idarasynyň zaýynyň golaýynda awtologa goýulan bombanyň partlamagy derarly adynan 7 adam wepat boldy. İçeri işler ministrliginiň medpugat wekili Nasrat Rahimiň söýlerine görä partlama Kabulyň Kasaba giňişligindäki aeroportdan demirgazyk tarapda polisiýanyň 15-nji bölüminiň golaýynda bolupdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Taliban we Islam döwleti toparynyň ikisi de Kabulda aktiw hereket edýär. Rahimi wepat bolanlaryň ählisiniň adaty raýat dygyna aýtdy we pedallaryň sanynyň artmagynyň ähtimallygyny bellädi. Bomba partlamasynyň öňü sirasynda owan hökümeti Talibanyň baş wekillerini üçüsini tutsaglykdan boşatdy. Olaryň arasynda Hakkani toporunyň lideri Sirajuddin Hakkaniň inisi Anas Hakkani bardy. Owan resmileriniň aýtmagyna görä Hakkanidan başga da Talibanyň ýene 2 tany tanymal wekili tutsaglykdan boşadylypdyr. Owan hökümeti Talibanyň wekilleriniň kabuldaky Amerikan Universitetiniň Amerikaly we Awstraliýaly 2 professoryna çalyşypdy. Käbir analitikler ýetir çalyşygynyň Awganystanda zorlugy köşüşdürüp biljegine umyt baglapdy, emma ne Taliban ne de onuň düzümine giren Hakkani topary ýetir çalyşygyny kommentirledi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen gezek prezident Donald Trump bilen duşmak üçin Washingtona sapar edende 2017-nji ýylda onuň howpsuzlyk rehmileri Türkiýanyň elçihanasynyň golunda kürtçi parahat demonstrantlara hüjüm edipdi. Erdoğan'ın 13-nji noýabrda Washingtona baran wagty NATO boýunça bu ýkagda ýurdunyň arasyndaky dartkynlygyň Urama dörödlöli bäri 70 ýylyň dowamyndaky iň güýçli derejä baryn pursadynan gabat geldi. Biz bu sapary türk-amerikan gatnaşyklarynyň agyrly prosesden geçýän döwründe diýär Steve Erdoğan 11-nji noýabrda Washingtona saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Şol biraqtyň özünde de Trumpyň administrasiýasynyň baş wekili gatnaşyklary ýaramazlaşdyrýan käbir ylalaşyklaryň bardygyny tasdiklady. Olar Türkiýanyň Orta-Ýerden raketadan gorunuş S-400 sistemasyny satyn almagy we demirgazyk Siriýada Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan kurd söwüşçülerini harby basyşlary ýaly meselelere öz üçin alýar. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň prezident Donald Trumpa impeachment bildirmek boýunça geçirýän derňeleri 13-nji noýabrda telewizionda güni eferde köpçülükleýin diňlenşik görnüşinde dowam etdirler. Tarihde teýrek bolan we uzagy çeken bu proses prezidentiň wezipesinden öz şahsy we siýasy bähwidi üçin peýdalanyp peýdalanmazlygyny daşary ýurdun hökümetini öz garşydaşlaryny derňemäge itermek ýaly hereketlere baş goşup goşmandygyny, şeýle-de bu hereketleriň öwredini dolup bolmaýan jinayet bilen iltişigini anyklamak maksady bilen geçirilýär. Hususanda seyredilecek meselelerin biri Trump'ın Ukrayna 390 milyon dolarlık harbi kömögünün berilmegini böktümek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'den 2016 yılın prezidentlik saylovlarındaki demokratlar ve 2020 yılda olacak saylovlarda öz karşıdaşı Joe Biden ve onun oğlu Hunter babatında derine geçirmegi sorumagının guman edilenliğine degişliyim. Hıtay'ın demirgazık gün batar Kisizjan regionundan etnik Kazak dinani serhetten bir kanun geçenliği için tut edilende özünün Kazakstan'da kalmağını Rusa torady we ol Hitayda ýerlenmekden howatirlenýändigini aýtdy. Kaýşa Agan 12-nji noýabrda Gazakstanyň gün orta gündorundaky Jarkent şäherinde geçirilen suw diňlenişinde den çykyşynda özüniň Gazakstanyň serhedinden 2018-nji ýylyň maý aýynda bir kanun geçmegine Xinjiangda özüne musulmanlar üçin lager ýerleşdirilmek haýbatynyň atylmagynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Men Gazakstana baş pena gözläp geldim. Meni ýydyma Hitaýa uratmazlygy sizden sorayaryn. Men şol ýerde ýerlenmelere sezewar edilerin dip 36 yaşlı denan aytti. Geçen yıl Birleşen Milletler Uraması Hıtay'ın Xinjiang regionunda 1 milyona golay Uygurların ve Musulman etnik toparların ağdalarının terörizme karşı merkezleri deyilip atlandırılan lagerlere salınanlığını məlim etti. Birleşen Milletler Uraması yine de 1 milyona golay adamın düzödüş lagerlerine yerleştirilenliğini haber verdi. Hıtay bu lagerlerin düzödüş edaralardığını ret ediyar. İtalyanın Venezia şehirinde sonki 50 yılda en güçlü su coşkunu emele geldi. Kanallardan ibaret bu şehirde suğun derejesi tarihte ikinci gedek şeýle bir ýokary dereje galdy. 10-njy noýabrda akşam suwun derejesi 187 sm biýikligi öterilip, şäheriň 90% çemesini batypdyr. Mundan öň Venetsiýada suwun joşmagynyň iň ýokary derejesi 1966-njy ýylda 198 sm derejesinde hasap alynypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň esasy täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.